Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Studentët dhe menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës kërkojnë nga kisha lirimin e hapësirës. Disa shkolla në Kosovë punojnë në tre ndërrime për shkak të mbipopullimit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel pranon përgjegjësin për humbje në Berlin. Zyrtarët Amerikan kapin sulmuesin e dyshuar të New Yorkut. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me pjesën tematike. Çështja e pronësisë kishës ortodokse sërbe është riaktualizuar përmes protestave të studentëve dhe profesorëve që kërkojnë rikthimin e pronës, e cila sipas tyre i takon Universitetit të Prishtinës. Në fundjavë ka pasur përplasje të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Për zhvillimet më të reja, dëgjojmë Flandra Marmullakun.
Një grup i pavarur i studentëve në Universitetin e Prishtinës, i quajtur Uniteti, po protestojnë pran objektit të kishës ortodokse serbe brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës në kundërshtim të funksionalizimit të këtij objekti fetar. Studentët kanë zgjedhur një aksion simbolik, leximin e librave, duke e konsideruar si armën e tyre më të fortë në kërkim të kthimit të pronës që sipas tyre i takon universitetit dhe studentëve. Gramos Cernaveri, një nga studentët protestues, u shpreh për Radio Evropa e Lirë se aksionet të njëjta simbolike do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Ky aksion i sotëm është një aksion simbolik i cili tenton që ta përçojë mesazhin që kjo tokë është e studentëve, kjo hapësirë për këto studentë dhe kam u shfrytzuar nga studentët për nevojat e tyre. E asesi që të bëhet funksionalizimi i një objekti i cili tentohet që të bëhet si kishë ortodokse serbe, në këtë rast ku cenohet edhe sekularizmi i Universitetit të Prishtinës.
Çështja e pronësisë së kishës ortodokse serbe u riaktualizua këtë ditë pasi që javën e kaluar disa besimtarë ortodoks ishin mbledhur për të pastruar objektin e kishës, i cili më pas nxiti reagime. Zyrtarë të komunës së Prishtinës kanë deklaruar se çështja e pronësisë është kontestuese dhe inspektorët e saj kishin ndaluar punimet e filluara në pastrimin e objektit dhe oborrit për rreth tij. Ishin pak natësit me aksionin e pastrimit të kishës që quan deri te reagimi i disa studentëve, të cilët ishin përplasur me forcat e rendit, teksa po tentonin të vendosnin një pankart me mbishkrimin një objekt i ndërtuar në mënyrë ilegale në objektin e kishës ortodokse. Hapësira për rreth kësaj kishe ishte objekt hulumtimi edhe për Komisionin Shtetëror për persona të pagjetur, i cili kishte urdhëruar gërmime në ndyshimet se aty në kohën e luftës ishin fshehur trupa të pajetë të disa personave të vrarë nga Prishtina. Atko, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic ishte ai cili kishte kërkuar funksionalizimin e këtij objekti. Ai kishte cilësuar gërmimet si jo qëllimira dhe që sipas tij provojnë të politizojnë çështjen e objektit të kishës që gjendet në oborrin e kampusit të universitetit. Duke u ndërlidhur me problematikën rreth kësaj kishe, profesori në Universitetin e Prishtinës Bekim Lumi, pjesëmarrës në protest, thekson se kjo hapësirë i përket Universitetit të Prishtinës dhe nuk duhet të shfrytëzohet si diçka tjetër.
Pretendimi jonë është thjesht që të vim këtu dhe dëshmojmë përmes pranisë tonë që kjo hapësirë u përket studentëve, i përket mësimdhënies dhe se nuk ka vend për politizim dhe për fe, por ka nevojë për mësim dhe ka hapësirë vetëm për studentët dhe për mësimdhënësit e këtij universiteti.
Në një komunikat me shkrim ka reaguar edhe menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës, duke kërkuar nga institucionet e Kosovës që përmes rrugëve politike dhe juridike të qartësojnë situatën duke e kthyer pronën prapa. Në anën tjetër, pas incidentit me studentëve dhe policisë së Kosovës ditë më parë pranë kishës ortodokse serbe, ka reaguar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, duke e konsideruar formën e protestës si të papranueshme. Çdo objekt fetar në Kosovë është dëshmi e tolerancës dhe dialogut ndërfetar që vazhdojmë të kultivojmë dhe me të cilat mburremi të gjithë. Çdo kontest duhet të zgjidhet në mënyrë ligjore, me dialog ndërmjet palëve, e jo me veprime të njëanshme që nxisin urrejtje dhe dhunë, thuhet në reagimin e presidentit Thaçi. Ndryshe, objektit të kishës ortodokse janë nisur themelet dhe është ndërtuar gjatë dekadës kur në Kosovë sundonin institucionet në masat e dhunshme të regjimit serb të Slobodan Miloševićit, i cili ishte akuzuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit përfshir edhe ato në Kosovë. Sidoqoftë, që nga viti 2012, çështja e kishës ortodokse Krishti Shpëtimtar është në gjykat për të shqyrtuar legjitimitetin e kërkesave të dyja paleve, kishës ortodokse serbe dhe Universitetit të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullako.
Niveli i arsimit fillor dhe i mesëm i ulët në Prishtinë është i mbi ngarkuar. Procesi arsimor zhvillohet në dy dhe në tre ndërrime. Ekspertët e fushës së arsimit thonë se në një gjendje të tillë nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive. Dëgjojmë në këtë temë korrespondentën tonë Luljeta Krasniqi.
Dyndja e popullatës drejt qyteteve, posaçërisht në Prishtinë, përveç tjerash ka krijuar probleme të mëdha në fushën e arsimit. Mbi popullimi i paraleleve dhe mbajtja e mësimit në tre ndërime, konsiderohet të jetë në kundërshtim me të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Niveli i arsimit fillor, mesëm i ulët, përfshin arsimin e obliguar nëntëvjeçar. Në këtë nivel të arsimit në mbar Kosovën, sipas të dhënave zyrtare, i ndjekin mësimin rreth 260.000 nxënës. Mbi popullimi i shkollave është më i theksuar në shkollat fillore të mesme të ulta në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Në shumicën e shkollave, procesi arsimor zhvillohet në dy ndërime, gjë e cila paraqet problem mjaft të theksuar në mësimdhënie. Derisa në shkollën fillore mesme ulët në Prishtinë Elena Gjika, procesi mësimor zhvillohet ende në tri ndërime. Procesi mësimor në këtë shkollë fillon nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 19:15 minuta. Drejtori i shkollës Elena Gjika, Osman Vitia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se në këtë shkollë mësimin e ndjekin 1800 nxënës. Mesatarisht numri i nxënësve në paralele është 36, derisa numri arsimtarëve në procesin e drejtpërdrejt mësimor është 78.
Në kryeqytet e vetmja shkollë është që punon në tre ndërrime, në një objekt që ka një moshë 90 vjeçare, një objekt i stilit austro-hungarez, që është në mbrojtjen e UNESCO-s dhe kjo na ka bërë që në shkollë nuk kemi mundësi zgjerimi apo të shtimit të ndonjë aneksi, sepse e kemi edhe hapësirën shumë të kufizuar dhe për momentin punojmë me tre ndërrime.
Ora e mësimit ndryshe nga shkolla tjera e cila zgjat 45 minuta, në shkollën Elena Gjika është 40 minuta. Për shkak të mungesës së hapësirës, mësimi praktik po ashtu mungon në këtë shkollë. Me këtë orar më të shkurtër, si dhe mbajtja e mësimit në tre ndërime, sipas drejtorit të shkollës Osman Vitia, pamundësohet realizimi i objektivave që kanë arsimtarët.
Numri i madh i nxënësve në paralele pamundson zbatimin pik për pik të metodologjive të reja të punës dhe mësimdhënia nuk mund të jetë në nivelin që fare dëshirojmë, edhe pse thash se kemi rezultate shumë të mira. Shkollës i mungojnë edhe kabinetet që mësimit teorik zbatohet në praktik, për shkak të hapsirës, kemi vetëm një kabinet e informatikës dhe sallën e sporteve, në lëndë të tjera mësimi zhvillohet në përmësojtore, dhe më thonë, si pas standardeve të vjetra.
Numri i madh i nxënësve në klasë paraqet problem në mbajtjen e mësimit, thonë mësimdhënësit. Shpresa Maçastena është arsimtare shkollës fillore Elena Gjika. Ajo tregon për vështërsitë që hasin gjatë mbajtjes së orës së mësimit.
Domethënë duhet në klasë me qenë çdo arsimtari aktiv, me shtin nxënës, me bë aktivitete, me punu, se përndryshe numri i madh i nxënësve nuk kishim ujt me dal. Domethënë se është shumë vështirë me menaxhuar një klasë ku janë 35 nxënëse më shumë.
Edhe për nxënësit, mbi ngarkesa në klasa paraqet një problem të madh. Bajazit Delia, i nxënësi klasës së 9, thotë se në shumë raste nuk arrin ta dëgjojnë arsimtarin duke shpjeguar.
Ka shumë lehtë, për arsye se jemi shumë veta në një klasë, por me vullnetin dhe dëshirën për mësim, ne mund t'i arrijmë të mësojmë shumë.
Mbi popullimi i paraleleve dhe mbajtja e mësimit në tre ndërime është në kundërshtim me të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë, thon ekspertë të fushës së arsimit. Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, Halim Hyseni, Thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive nëse në paralele rritet numri nxënësve dhe nëse në shkolla punohet në dy apo tre ndryshime.
Puna në paralele me numër të madh të nxënësve dhe në shkolla në të cilat punohet në dy e tri ndresa janë në kundërshtim të plot me përpjekjet dhe kriteret për të arritur dhe për të transformuar shkollat dhe institucionet tona arsimore në shkolla të shekullit 21.
Në sistemin arsimor fillor, shton Hyseni, problemi më i madh është në atë se mungojnë standardet e përcaktuara, të cilat garantojnë cilësi.
Çdo numër i ndonjë që në paralele, që është më shumë se 25, dëmton cilësinë e punës, sepse mësimonsi nuk mund të afroj informacione të mjaftueshme në ndonjë që ata të mund të mësojnë, si të mësojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas hulumtimeve të bëra në Kosovë, lindja e djemve dominon lindjen e vajzave. Ekspertët dyshojnë se bëhet fjalë për aborte selektive. Por në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është qendër referente për gjithë Kosovën, thonë se nuk bëhen aborte selektive pasi ato janë të ndaluara me ligj. Në këtë temë dëgjojmë kronikën Ariana Kasapollit.
Hulumtimi i fundit i bërë në Kosovë nga UNFPA, Agjencia e Statistikave të Kosovës si dhe Index Kosova, ka rezultuar me një disproporcion në numrin e vajzave dhe djemve të lindur, duke indikuar se në Kosovë kryen aborte selektive. Kështu ka thënë Visare Mujku Nimani udhëheqëse e këtij hulumtimi të UNFPA-s në Kosovë.
Hulumtimi është me shiqu kronologjikisht diskrepancën mes të vajzave dhe djemve që i kemi në Kosovë, që indikon që kemi preferenca, do me thonë, më tepër ndaj djemve, dhe që indikon që ka aborte selektive në Kosovë. Në bazë të dhënave, do me thonë, që i kemi pas në dispozicion në bazë të regjistrimit civil, të regjistrimit popullsisë, vërtetojnë që, do me thonë, raporti gjinor në mes të vajzave dhe djemve, që normalisht është 105 djem për 100 vajzat lindura, në Kosovë është 110 dhe 212 djem për 100 vajzat lindura, që faktikisht e vërteton një diskrepancë në lindshmërinë mes vajzave dhe djemve, që është jashtë asaj në mënyrë natyrale që ishtë dashme ndodhë.
Në këtë studim, në mesin e shumë vendeve tjera, është përfshirë edhe Shqipëria dhe Malizi, ku thuhet se në këto vende kanë arritur nivelin 111 djem në 100 vajza. Ndryshe, Kosova ka ligjin në fuqi për abortin, i cili parasheh që pas javës së 10, aborti mund të kryhet vetëm në raste specifike, por asesi për përzgjedhje të gjinisë. Por në klinikën ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, drejtoresha Myrvete Paqarada i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2015 në këtë institucion kanë lindur 4.817 djem, derisa 4.227 kanë qenë vajza. Si pas zonjës Paqarada, në klinikën ginekologjike nuk vërehet ndonjë diskrepancë mes lindjeve gjinore.
Dikon rreth 10% diferenca mund tolerohet, ashtu që na jemi në korniza, nuk ka kurrë dyshim. Ligji është ndaluar me selekcionimi, është edhe për IVF, do të thonë, edhe për mbarësim ndalohet, edhe ndërprerja shtazanisë se është vajzë ndalohet me ligj, se na nuk vohet.
Por Ali Krasniqi, kryeshefi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka bërë të ditur se preferenca e lindshmërisë ndër vite në Kosovë është në favor të djemve, duke u bazuar, siç thot ai, në statistikat që ata posedojnë. Ndërkohë zoti Krasniqi përmend faktin se Kosova ka më shumë femra rezidente, e që siç thot ai, kjo ndodh për shkak të lëvizjes së popullsisë në vendet e Bashkimit Evropian më gjerë, kryesisht të gjinisë maskullore.
Domethënë lëshmërinë ndër vite, shifet që preferenca vazhdon të dominojë dhe lëshmëria e mashkujve dominon krahasim me lëshmërinë e femrave. Mirë, për në kuptimin e popullsisë rezidente, kemi një ndryshim nga të dhënat e fundit, pra që kemi publikuar nga vlerësimi i popullsisë 2015, për arsye se kemi një lëvizshmëri gjatë fundit të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015, jashtëzakonisht madhe të popullsisë së Kosovës jashtë Kosovë. Dhe kuptimin e strukturës tash gjinore, raporti ka ndryshuar në favor të femrave, kuptimin e totalit të popullsisë së Kosovës.
Sidoqoftë, sipas studimit, shkalla e gjinisë edhe në vendet e Kaukazit Jugor, në Armeni, Azerbejxhan e Gjeorgji, duke përfshirë edhe disa pjesë të Ballkanit, është rritur ndërmjet 110 deri në 117 djem në 100 vajza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni tani kanë dalë në pa mosmarrveshjet politike për rishikimin e buxhetit. Buxheti i ri duhet të votohet deri më 12 tetor, por lufta verbale midis partive në pushtet dhe atyre në opozitë jep pak shpresë. Korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në procedurë parlamentare tani më 2 javë është propozimi për rishikimin e buxhetit të shtetit ku zhvillohet një debat jashtëpër mes pushtetit dhe opozitës. Përderisa partitë në pushtet thonë se rishikimi i buxhetit në fokus ka ndihmesën e banorëve në zonat e vërshuara, duke e siguruar 36.4 milion euro shtesë për zhdëmtimin e tërsishëm nga vërshimet, opozita maqedonase thonë se vetëm duhet të bëhet ridestinimi i mjeteve nga investimet jo kapitale në zhdëmtimin e banorëve që posuan nga vërshimet, për të shpëtuar arkën e shtetit nga borxhet e reja. Ndryshe ky është rishikimi i dytë i buxhetit të shtetit brenda 2 muajve. Krahas kësaj, qeveria e Maqedonisë është duke e diskutuar për propozim buxhetin për vitin 2017, 2 muaj më herët se zakonisht. Partitë opozitare kanë propozuar që qeveria të miratojë financim të përkohshëm për shkak të zgjedhjeve të dhjetorit, por ky propozim është përfillur nga qeveria duke vendosur të miratojë buxhet të rregullt. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se pushteti nuk do të heqë dorë nga synimi për të miratuar buxhetin e vitit 2017, madje edhe në rast se situata tensionohet si në ngjarjet e 24 dhjetorit gjatë vitit 2014. Me çrast deputetet e opozitës me forcë u larguan nga parlamenti gjatë miratimit të buxhetit të shtetit. Arben Halili, ekspert i ekonomist, thotë se rishikimi i dytë i buxhetit dhe projektimi i buxhetit për vitin 2017 bëhet në periudhë kur brenda 3 ose 2 muajve duhet të mbahen zgjedhje. Andaj, destinimi i çdo denari në këtë rast matet me peshoren politike dhe jo atë të zhvillimit ekonomik.
Sigurisht që ky vit ndoshta do jetë viti kur thellja e buxhetit do jetë kaq më e politizuar dhe gjithçka ose çdo shifër e prezentuar në propozim buxhetin do jetë shifër e cila do interpretohet në aspekt politik, varësisht nga taborit që njëra ose tjetra pal përfaqësojnë.
Nga ana tjetër, Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomistë, se partitë në pushtet për gjatë 10 viteve të fundit kanë instaluar sistemin e demonstrimit të forcës, kur bëhet fjalë për miratimin e ligjeve ose vendimeve të ndryshme që ndërlidhen me financave. Veçanërisht kur miratohet buxheti vjetor i arkës shtetërore ose bëhet rishikimi i buxhetit.
Veçë që na se vostanovi politikë vo sobranie to deka nëse skuqë votë glasut ne samo opozicia, nego në bilu koi pratëni koi što mishë sprotivno od predlozit koi shëdajë të vlada.
Është instaluar një praktik që të mos përfilet zëri jo vetëm i opozitas, por jasë një deputeti cili mendon ndryshe nga pushteti. Kur bëhet fjalë për miratimin e buxhetit të shtetit, qeveria e kryesuar nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, në plan të parë vendosin interesat e kategorive të ndjeshme, siç janë ndihmat sociale. Por e vërteta është se realisht për përmirësimin e standardit jetësor ndahen mjete shumë të vogla sesa për projektet jo kapitale përmes të cilave përfitojnë grupet e caktuara të strukturave udhëheqëse të shtetit. Tekson Slobodan Najdovski duke shtuar se pushteti sjelljen agresive gjatë miratimit të buxhetit të shtetit e amortizon përmes medjave, shumicën e të cilave i kanë nën kontroll. Ndryshe buxheti i ri duhet të votohet më së vonë deri më 12 tetor, datë kur duhet të shpërndahet kuvendi për shkak të zgjedhjeve të parakoshme të caktuara për 11 dhjetor. Përderisa opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar se do të angazhohet të bllokojë miratimin e buxhetit për vitin 2017, duke shfrytëzuar të gjitha mekanizmat demokratik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me Radion Evropa e Lirë, ku në vazhdim do t'ju sillim të rejat e fundit nga zhvillimet në botë. Në Rusi, partia Rusia e Bashkuar do të dominoj dumën shtetërore. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror, delse kjo parti, e cila mbështetet nga presidenti Vladimir Putin, ka fituar mbi 54% të votave. Zgjedhjet parlamentare në Rusi janë përshkuar me shkelje të shumta si mbushje e kutive dhe votimi i hapur. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Partia Rusia e Bashkuar, që mbështetet nga presidenti rus Vladimir Putin, ka fituar zgjedhjet për dumën shtetërore në Rusi. Kjo parti ka siguruar shumicën në dhomën e ulët të parlamentit. Vetëm edhe tri parti kanë kaluar pragun zgjedhor prej 5%, që të gjitha këto parti janë besnike ndaj Kremlinit. Dalja në zgjedhjet e 18 shtatorit ka qenë 47.81%, shifër shumë e vogël krahasuar me zgjedhjet e vitit 2011. Presidenti rus Vladimir Putin ka përshëndetur rezultatet e zgjedhjeve. Rezultatet e zgjedhjeve për dumën shtetërore janë të mira dhe pas një dyshim ne duhet t'ua shpaguajmë këtë gjë njerëzve tan, ka thënë Putini. Ndërkaq, kryeministri Dimitri Medvedev ka falendëruar të gjithë qytetarët që kanë marrë pjesë në votime. Dua të falenderoj të gjithë qytetarët që kanë dalë në votime. Një pjesë e madhe e tyre kanë votuar për Rusinë e Bashkuar. Ne mund të themi se partia jon ka fituar, ka thënë Medvedev. Por Karina Mishulina nga Moska ka shprehur pakënaqësi me partin Rusia e Bashkuar. Sistemi edukimit është i shkatëruar, ai shëndetësor po ashtu. Nuk ka para, nëna ime merr pension të vogël. Çfarë të mirë ka këtu? Ata kanë shtëpia, kështjela dhe shumë çka tjetër. Dhe ne, më falni, ne po vdesim urie, ka thënë ajo. Votimet për zgjedhjet parlamentare janë mbajtur edhe në gadishullin e Krimis. Këto janë zgjedhjet e para të mbajtura atje që prej se Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mbajtja e zgjedhjeve në Krime është jashtë ligjshme, andaj ata nuk do të njohin rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Zgjedhjet e 18 shtatorit janë përshkruar edhe me shkelje të shumta. Informacionet për shkelje kanë ardhur vazhdimisht nga rajone të ndryshme, ka thënë Ilja Shabinski, koordinatori vëzhguesve nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut. Ai tregon se ushtarët kanë votuar në vend votime ku nuk kanë qenë të regjistruar, gjithashtu ka pasur raste kur njerëzit kanë votuar hapur dhe jo në kabinat e mbyllura të votimit. Grupi monitorues i zgjedhjeve Golos ka thënë se ka pranuar ankesa për shkelje gjatë votimet. Një video postuar në YouTube tregon se si një punëtor zgjedhor në rajonin e Rostovit hedh disa flet votime brenda kutisë votimit. Edhe një grua në Rostov Ondon është filmuar duke votuar disa herë. Kryesuesja e Komisionit Qendror Zgjedhor në Rusi, Ela Pamfilova, ka thënë se në disa qendra të votimit për shkak të shkeljeve mund të anulohen rezultatet.
Pa neskëlkim uqastkëv.
Rezultatet e zgjedhjeve mund të anulohen në disa qendra votimi në tre rajone, në Dagestan, Rostov-on-Don, Nizhniv-Novgorod. Këto janë gjetjet në bazë të informacioneve që kemi. Nëse pranojmë informacionet të tjera, ne do t'i verifikojmë ato dhe më pas do të marrim masat e duhura, ka thënë ajo. Ndërkaq, misioni OSBE-s që ka vëzhguar zgjedhjet parlamentare në Rusi ka paraqitur një sër faktorësh që kanë dëmtuar votimin për dumën shtetërore. Sipas OSBE-s, disa prej faktorëve janë kufizimet ligjore, kontrolli i shtetit mbi mediat, kufizimet për shoqërinë civile, si dhe parregullësi të shumta procedurale. Por sipas kësaj organizate, zgjedhjet e 18 shtatorit janë administruar në mënyrë më transparente krahasuar me zgjedhjet paraprake. Në zgjedhjet për dumën shtetërore kanë ngarruar 14 parti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel pranoi përgjegjësinë për humbjen e partisë së saj CDU në zgjedhjet shtetërore në Berlin. Rezultatet zyrtare treguan se CDU fitoi 17.6% të votave në zgjedhjet e së dielës. Socialdemokratët e qendrës së majt dolën partia më e fortë me 22% të votave, ndërsa partia antimigrante e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë fitoi 14% të votave dhe do të futet në parlamentin shtetëror për herë të parë. Sikur të mundëm, do ta kthehej kohën prapa për shumë vite për të përgatitur më mirë, tha Merkel. Këto zgjedhje janë zhvilluar 2 javë pas humbjes që ka pësuar partia Merkelit në landin e vet kancelarës Mecklenburg-Vorpommern. Populariteti i Merkelit ka rënë prej se ajo ka marrë vendim të hapë kufijtë për migrantët vitin e kaluar. I dyshuari për shpërthimin e së shtunës në New York, Ahmad Khan Rahami është kapur, bënd të ditur zyrtarët Amerikan për sundimin e ligjit. Rahami, 28 vjeç, Amerikani naturalizuar me prejardhjen nga Afganistani, është dërguar në paraburgim pasi ka qëlluar një policë në Linden të New Jersey. Linden ndodhet në jug përëndim të qytetit Elizabeth, ku të dielën mbrëma janë gjetur disa pajisje shpërthyese. Nga shpërthimi i bombës në zonën Chelsea të New Yorkut kanë mbetur të plagosur 29 veta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke folur në New York, tha se zyrtarët nuk besojnë se ka lidhje midis ngjarjeve në New York dhe New Jersey.
We will continue to lead the global coalition in the fight to destroy.
Do të vazhdojmë të udhëheqim koalicionin global për shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik, i cili nxit shumë njerëz përmes internetit të kryejn sulme, tha Obama. Arabia Saudite tha se ka shkatëruar 3 qeliza të lidhura me grupin ekstremist Shteti Islamik dhe se ka arrestuar 17 simpatizant të dyshuar. 14 prej të arrestuarve janë shteta Saudit, përfshirë një grua, tha Ministria e Brendshme. 3 të tjerët janë një jemenas, një egjiptian dhe një palestines. Përpjekjet disa mujore kanë kulmuar me shkatrimin e një komploti terrorist, tha përmes një deklarate Ministria e Brendshme Saudite. Qysh në vitin 2014, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme me bomba kundër xhamive shiite dhe forcave të sigurisë në Arabi. Zyrtarët afgan thanë se nga sulmet ajrore të Shëbaz janë vrarë së paku 8 policë afgan në provincën jugore Uruzgan. Komandanti i policisë së rajonit Rahimullah Khan dha se policët janë vrarë në 2 sulme ajrore rreth kryeqytetit të provincës Tarinkot. Komanda ushtarake amerikane në Kabul ka konfirmuar se forcat e Shëbaz kanë ndërmarrë sulme ajrore në këtë pjesë, duke thënë se ato synonin t'i ndihmonin forcat afgane të sigurisë që ishin sulmuar nga zjarri i talibanëve. Generali amerikan Charles Cleveland tha se nuk ka informacione të tjera se kush mund të jenë viktimat. Supermodelja legjendare Kate Moss do të hapë agjensinë e saj të modelimit pas gati 30 vjetësh në biznesin e modës. Në një intervistë të rrallë, ajo i tha webfaqes Business of Fashion se agjencia saj do të nisë punën këtë muaj. Moss është larguar këtë vit nga Storm, agjencia që e ka zbuluar atë në moshën 14 vjeçare. Nuk dua njerëz të bukur, dua të krijoj yje, dua të fokusohem më shumë në menaxhimin e karrierës së njerëzve, tha Moss. Ajo është një nga modelet me karrierën më të gjatë dhe më të suksesshme në këtë biznes. Revista Forbes e ka vlerësuar pasurinë e saj në 130 milion dollar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.